Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli pri spremljanju nedeljske kmetijske oddaje. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije se v tem letu pripravlja na dve pomembni prireditvi. Zaupana jim je organizacija mednarodne konference Evropskega združenja kmečkih in obrtniških sirarjev, ponovno pa bodo pripravili tudi festival slovenskih sirov. V ta namen smo se na Radiu Ognjišče odločili, da bomo vsako zadnjo nedeljo predstavili eno od sirarskih kmetij. In začenjamo danes. Predstavili bomo sirarno Prprangarčk z Broda pri Bohinjski Bistrici. Tam nas je sprejela prijazna gostiteljica Andreja Ravnik.
Lep pozdrav. Namen najinega srečanja današnjega je, da bi predstavili vašo kmetijo, da bi predstavili vašo dejavnost, ki je sirarstvo, in morda dali komu vzpodbudo, kako naj se tega loti, in povedali še kaj lepega, skratka predstavili vašo uspešno zgodbo. Morda začneva kar tam, kjer se vse začne, s kmetijo. Če nam predstavite kmetijo, na kateri živite.
Ja, na naši kmetiji v bistvu se ukvarjamo z rejo krav molznic. V hlevu imamo 15 krav, plus pač mlado živino, še nekaj konjev, kur pa občasno prašičev. Smo družinska kmetija, nas je kar nekaj na kmetiji doma, z mojim možem imamo tudi sama družina, imamo 3 otroke, tako da je pridnih delovnih rok kar dost. Ja, smo se pa pred leti v bistvu odločili, ko je bila kriza z mlekom, ko je šla cena mleka tako navzdol, da bomo pač poskusili z sirarstvom. Začeli smo v eni majčkni garažci, je začela moja tašča, tako da bi v bistvu videli, a se to splača ali ne. In ko smo začeli, so bili začetki kar dosti težki, ker ni bilo še toliko zelo odobravanja od ljudi glede domačih sirov pa domačih izdelkov, pač če lahko dobiš nekaj v Mercatorju za 5 evrov, zakaj bi kupoval za 15, a ne? Tako da ja, ampak smo se skozi to nekako prebili, tudi zmeraj bolj se je lokalno pa domače oglašval, da je to res veliko boljša kvaliteta, bolj za zdravje in vse. In so to ljudje počas, ko so začeli kupovati te domače izdelke, tudi sami videli, tako da je zdaj to že kar zelo pomemben dejavnik, da je domači izdelki, da so zelo dobri.
Kmetija se je vedno ukvarjala z mlekom.
Ja, že v zelo, zelo dolg časa, že ne 30 let, siguran se je tukaj kmetija ukvarjala z mlekom, ampak pač takrat, ko je bila cena mleka tako nizka, v bistvu smo hodili v službe za to, da smo kmetijo lahko živeli in smo prišli do točke, kjer smo rekli, zdaj pa odnehamo ali pa se pač preusmerimo v nekaj, da bo to še vseeno lahko laufali.
Katerega leta je bilo to, kako dolgo je zdaj?
Začeli smo s sirarstvom leta 2011, tako da to je zdaj že 11 let nazaj.
Morda nadaljujeva z vašo zgodbo. Zanimivo je to, da ste na tej kmetiji vi prevzemnica, pa vendarle niste domača hči, ampak ste se poročila z domačim sinom. Kako pa to?
Ja, to je dosti zanimiva zgodba. Zdaj, moj mož se ne ukvarja z kmetijsko dejavnostjo, ima svojo službo. Tako da jaz pa, ker sem se odločila, da bom delala na kmetiji, da bom se ukvarjala s sirarstvom, smo pa enostavno se pogovarjali, da bi bilo mogoče lažje, če bi bila jaz prevzemnica, da tudi pri odprtju dopolnilne dejavnosti in vseh teh zadev ne bi bilo toliko problemov.
Kako to, da vas ta kmetijska dejavnost zanima? Prihajate z kmetije, ste študirali kaj v povezavi s kmetijstvom?
Ja, jaz sem v bistvu že od majhnega na kmetiji doma, tudi pri meni doma smo imeli kmetijo. Prav tako sem se odločila za študij zootehnike v Ljubljani. Tam sva se tudi z možem spoznala. Zdaj probala sem tudi kakšne službe kot študentka v knjigovodstvu pa tako naprej in sem pogruntala, da mi delo za računalnikom res ne leži. Tako da sem, ko sem se majčken s taščo v bistvu ukvarjala tamle v sirarni pa gledala, kako se vse stvari dela, sem se odločila, da bi to pa kar bilo zame.
Kaj pa ta obveznost? Pri mleku je potrebno biti zraven, tako zjutraj kot zvečer, skratka molža, priprava mleka. To je vsakodnevna obveznost, zjutraj in zvečer. Kako je s tem?
To obveznost pač pri temu, ko se odločiš za delo na kmetiji in sirarni, moraš vzeti v zakup. Ja, moraš pač vzeti v zakup, da ta čas je treba tako porabiti, da se dela vsak dan, pa ni važno, ali so praznike, ali so nedelje. In ko se odločiš za to, moraš dati na tehtnico, ali boš pri tem ustrajal, ali se boš odločil raje za kaj drugega.
Vam je bilo težko se odločiti za to?
Niti ne, ker sem bila tega že odprej navajena, da je pač to vsakodnevna obveznost.
Pa imate občutek, da ste zaradi tega kot mladi, kot mlada družina, zakaj prikrajšani, naprimer za prosti čas, za izlete, za dopust?
Sigurno smo malo prikrajšani pri prostem času, ampak imam pa srečo, da imam še tašča pa tasta toliko vitalnega, da kadar se odločimo za dopust, da me nadomeščate vsaj v hlevu. Tako da takrat pa v bistvu mlek še oddamo v sirarne.
A v ostale sirarne?
V ostale, tako da ni problema.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Odločitev za sirarstvo pa pomeni tudi pripravo ustreznih prostorov. To je bila zagotovo tudi investicija, kar velika.
Ja, investicija je bila res velika. Zdaj, kakor sem že na začetku omenila, začeli smo v eni majhni garažci, z enim minimalnim vložkom, z rabljenimi kotli in tako, tako da smo videli, se zadeva obnese ali ne. Kaj je pa prišlo do točke, da v bistvu nismo mogli več zadostiti potrebam v tako majhni sirarni, smo pa razmišljali o ki bi naredil novo. In je lih takrat prišla priložnost, je tukaj sosed prodajal svoj objekt, ki smo ga kupili poj in smo tam se odločili, da bo stala nova sirarna, tako da sva z možem naredila novo sirarno, na vrhu pa še stanovanjski objekt za najno družino.
In ta del, ki ste ga dokupili, je tukaj tudi moževa sestra. Kako pa gre to povezovanje med vami, kako potekajo ti odnosi? Včasih se ne ujamemo vsem, kako vam to gre?
Ja, tukaj moram reči, da zdaj le za enkrat ni problemov, namreč bili smo navajeni živeti v isti hiši, tako da nas je bilo 12 članov družine v eni hiši. Tako da zdaj to, da smo se majčkan preselili par korakov stran, ne pomeni neke velike razlike. Vse se pa da s pogovorom rešati, tako da ni problema.
Pa ti vaši začetki, prevzem kmetije, med generacijami prihaja tudi do nekih trend, do nesporazumov. Imamo ljudje različna razmišljanja, starejši ponavadi mislimo, da vemo več kot mladi. Mladi pa imate že druga znanja, širša znanja, tudi razmišljate drugače, kar je seveda prav širše. Kako pa ste se s tem soočali? Je bilo kaj tega ali ste imeli srečo?
Ja.
Predvidevam, da kakšnih večjih trenj ni bilo. Ali se soočate tudi s tem?
Pride kdaj do nesporazumov, to tako pride tudi v vsaki družini, se mi zdi. Ampak se jih je zmeraj dale rešiti, ni bilo nobenega problema. Smo se pač pogovorili, vsak je povedal svoje mnenje, kaj, kako. Mogoče smo kdaj tudi probali kakšno stvar narediti drugače, kot je bila praksa vse leta, pa smo pa pač videli, se obnese ali ne. Pa smo na ta način rešili probleme.
To pomeni, da so vam dali tudi proste roke in so zaupali, vam zaupajo. No,
ja.
Danes zagotovo že, ampak takrat na začetku, pa še kot ta mlada, ki pride k hiši.
Ja, mislim, da imam tukaj malo srečo, da sem že iz kmetije doma, pa da sem tudi izobrazbo v tej smeri imela, da nisem čist laik na tem področju. Tako da se je zaradi tega dalo vse zmeniti.
Ste znali tudi utemeljiti določene spremembe ali določene ideje verjetno,
ja,
na ta način? Ne?
Ja, ja. Ma pa sigurno vsak tudi malo svoj pogled na stvari, tako da.
V preteklosti so kmetije živele predvsem zato, da so ohranjale kmetijo, da je šla tradicija kmetijstva, da se je nadaljevala, da so kmetje skrbeli za zemljo in tako naprej. Danes je razmišljanje seveda drugačno. Mladi si želijo življenje izkoristiti tudi na drugačen način, oziroma če že delajo, želijo imeti tudi zaslužek, torej da je delo ekonomsko upravičeno. Kako vi razmišljate o tem?
Ja, na to temo se da kar veliko stvari povedati. Recimo, jaz sem lih par let nazaj prišla do statistike kmetijstva v Bohinju v zadnjih 20 letih. Tako da podatki, kar se tega tiče, so za moje pojme kar zelo zaskrbljujoči, ker recimo 20 let nazaj je v Bohinjski občini oddajal mlek 240 kmetij, danes jih je samo še 16. Tako da mladi, kar se tega tiče, se zelo ne poslužujejo tega, da bi pač ohranjali kmetijstvo, ampak raj zaključujejo zadeve, kar je tudi po en stran razumljiv glede na cene kmetijskih proizvodov. Ampak jaz sem pa mnenja, da se še vse je bolj šmečkem pomatrati, pa te stvari ohranjati, da človek vsaj ve, kako sam sebe preskrbeti. Jaz bi to tudi zelo, zelo rada svojim otrokom naprej predala. Upam, da bojo tudi oni za to. Pa bomo pa videli, kaj bo čas prinesel.
To pomeni, da spremljajo vaše delo, tudi sodelujejo že morda?
Koliko so stari? Stari so 6, 9 pa 11 let. Tako da ja, med poletnimi počitnicami tudi kakšne jogurte pakirati pa to pomagajo. Tudi so kdaj prisotni zraven pri sami proizvodni, da vidijo, kako se stvari delajo. Imamo tudi svoj vrtiček zunaj, ki pomagajo zraven obdelovati. Pa seveda tudi v hlevu. Zdaj ni to vsakodnevno, ampak tako da postopoma se učijo.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
No in kako poteka vaš delovnik? V sirarni ste verjetno sami ali imate še koga, ki vam pomaga?
Ja, v sirarni zdaj trenutno pri proizvodni sem sama. Tako sva zmenjena v bistvu s taščo, da jaz proizvajam stvari, ona pa prodaja.
Katera je boljša?
Bi se mogla pomeriti enkrat, ja.
Ja, eno brez drugega zagotovo ne gre, ne?
Ja, delovnik je pa kar pester, se pravi, začne se zjutraj ene pol šestih v hlevu, ko se tam zadeve zaključijo, mlek prepeljem v sirarno in tam zaženem proces, vmeš še zrihtam tam male za šolo pa vrtec, pa nekaj pozajtrkujem pa nazaj v sirarno do nadaljnega, odvisno, koliko časa pač traja. Dnevno imamo okrog 200 litrov mleka zdaj trenuten. Od 15 krav moznic se pa razlikuje tudi odvisno od stadija laktacije, v katerem so. Tako da je številka malo plus minus.
Verjetno je zelo pomembna tudi organiziranost dela. Je verjetno pomembno, da si discipliniran, organiziran pri svojem delu?
Ja, to pa tukaj pri sirarstvu prav gotov, ker pač postopki v sirarstvu trajajo določen čas, ko se jih pač moraš držati. Tako da moram vse stvari prilagoditi tem postopkom, ki jih delam.
Koliko različnih izdelkov pripravljate z vašega mleka?
Jaz iz našega mleka pripravljam trdi sir v tipu bohinjskega sira, poltrdi sir. Delam zdaj tudi trde sire z raznimi dodatki, od začimb, semen in tako naprej. Potem delam še sir julči, recimo je kakor feta sir, pa še sir za žar zraven. Pa imam pa tudi sveže izdelke, kakor so jogurti, grški jogurti, maslo, kisla skuta, sladka skuta.
Se prilagajate glede na potrebe in želje kupcev? Prihajajo vse te ideje glede na popraševanje ali tudi sami želite čim več različnih stvari delati?
Zdaj tako, zelo, zelo rada delam veliko različnih stvari, tako da če se da upoštevam želje kupcev. Je pa kar velika paleta izdelkov že ratala, tako da me potem mečkno časovno
stiska.
Stiska, ja. In ne gre vse delati, kot bi rada. No. Tako da, mogoče v prihodnosti, če bomo videli, da to gre, da bom še kakšnega zaposlila, da se vdal še kakšno stvar več dodati z delkom.
Sicer pa ste omenili, da je ta vaša proizvodnja preko zime nekoliko drugačna kot preko poletja.
Ja, po zimi te sveže izdelki, kot so jogurti, pa to niso tako zelo aktualni. Tako da čez zimo večinoma delam zalogo sirov za pač poletno turistično sezono, tako da takrat se tudi lahko majčkan odpočijem, da pa je lahko polet spet štartam na polno.
Poletje je pa povpraševanje predvsem po jogurtih veliko? Ali?
Po vseh svežih izdelkih in sirih.
Nam morda lahko zaupate, kateri je pa izdelek, ki ga imate vi najraje, kateri vam največ pomeni?
Pa mislim, da mi je najbolj pri srcu še vse en, ker sir prangarček, to je ta naš trdi sir, ki ga je že moja tašča začela delati, ker je bil to res prvi izdelek, ki smo ga začeli delati v sirarni.
Kaj pa imajo kupci najraje?
Vse. To je pa čisto odvisno od posameznega okusa.
Kdo pa so vaši kupci?
Ja, zdaj imamo par stalnih strank. Drugače so pa tukaj sploh v poletni turistični sezoni večinoma turisti. Zdaj, zanimivo je to, da najbolj radi imajo domače izdelke mestni ljudje, kakor jaz opažam, sploh pa tujci. Pač ljudje, ki ne prihajajo iz Slovenije, pa sploh cenijo take dobre izdelke. Zdaj, ja, mogoče sem pozabila povedati, mogoče je to tudi zato, ker delamo na naši kmetiji izdelke iz surovega mleka, ki so v nekaterih državah sploh prepovedani. Je pa res pri teh izdelkih zelo, zelo, zelo pomembna higiena, že v hlevu, pa potem naprej v proizvodni, če hočeš res dober kakovosten proizvod.
Kako pa je z nadzorom? Imate pogosto, ravno zdaj ste omenili pač to higieno in vemo, da so prav pri sirarjih in pri to pri majhnih. Kako pa je s tem nadziranjem inšpekcijskih služb?
Ja, inšpekcijske službe nadzorujejo tako, da pride vsako leto pride veterinarski nadzor, ki tudi pregleda vse papirje, sirarno pa vse, da pač vidi, če so kje pomankljivosti, če kaj ni izpolnjen. Drugač največji nadzor pa delamo sami, ker si pač s tem zagotavljamo tudi kakovostne izdelke.
In kupce. Kupci prihajajo predvsem z mest in tujci, da imajo radi te izdelke, domači sir. Verjetno cena, ki je, kot sva že govorili, višja kot sicer v trgovinah, ni problem.
Cena za te stranke ni problem, se ne pritožujejo, cenijo, da je izdelek kakovosten in tudi vzamejo za kup.
Če pa vas kdo vpraša oziroma če bi dal kakšno pripombo, da je recimo nek sir drag, kaj bi mu odgovorili?
Da ne naredi ekonomsko računico in bo videl, da pod to ceno ne gre.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V današnji kmetijski oddaji predstavljamo Andrejo Ravnik, mlado sirarko z Broda pri Bohinjski Bistrici, ki je tudi članica Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Če želimo biti v življenju uspešni, potem zagotovo potrebujemo tudi podporo.
Če začnemo najprej pri podpori družine, o tem ste že spregovorili, tukaj imate 100% podporo.
Ja.
Kaj pa podpora, naprimer, širšega okolja, lokalne skupnosti, pa morda, kako pomembna se vam zdi podpora države pri kmetijstvu?
Ja, podpora teh lokalnih ljudi sigurno dobrodošla, da ima človek vsaj en zagon za delo. Je pa pomembna tudi podpora, ja, v smislu subvencij in tega, ker tudi mi tukaj, ko smo izgradili novo sirarno, smo šli kandidirati na evropska sredstva, ker nam je zelo, zelo olajšalo gradnjo nove sirarne, tako da smo hvaležni, da obstajajo te vrste podpore.
Kaj pa samo povezovanje kmečkih sirarjev?
Ja, tudi mi kot kmetija in sirarna sodelujemo v Združenju kmečkih sirarjev Slovenije. To je ena prav dobrodošla organizacija, bi jaz temu rekla. Povezujemo se sirarji med sabo, si pomagamo, če ima kdo kakšno vprašanje, si pač zastavimo en drugmu in pomagajo odgovoriti. Sodelujemo tudi na raznih prireditvah, raznih izobraževanjih, tudi tečajih v tujini pa tako. Tako da je to en dober združenje.
Torej, to izobraževanje je zagotovo pomembno in nadgrajevanje znanja.
Jaz bi rekla, da je to zelo dobrodošel del pri sirarstvu, ker šele potem, ko greš enkrat na vsa te izobraževanja, vidiš, koliko stvari se še da naučiti, pa koliko se stvari se da izpopolniti, kako tudi sebe popraviti na boljš. Tako da se jih jaz tudi z veselom na letni ravni udeležujem.
Kaj pa ogledi kakšnih siraren, morda tudi v tujini, vam to prinese kakšen dodaten elan oziroma kakšno novo idejo? Ste se kdaj udeležili kakšnih ekskurzije? Tudi to organizira združenje?
Tudi te stvari organizira združenje. Mi smo združenjem večkrat šli na izobraževanja v Nemčijo, v Trisdorf, kjer imajo tako kmetijsko šolo. Zraven smo pa še delali oglede tudi drugih kmetij in siraren. Tako da prav gotov človek pobere veliko dobrih vtisov, se tudi kaj novega nauči, kaj novega vidi, dobi kakšne nove ideje. Malo je pa treba tudi prilagajati pač svojim potrebom. Ne? Zdaj, če je industrijska sirarna, ne moreš lih enačati, ampak vidiš pa, kaj je pozitivnega tam, ker bi pa lahko ponucal tudi v svoji sirarni.
Kako pomembna pa se vam zdi promocija izdelkov?
Ja, jaz priznam, da same promocije nimam zelo obširne. Bolj se zanašam na to, da delam kakovostne proizvode in da grejo stvari od ust do ust. Moram pa reči, da imam me tudi res veliko srečo, da živimo v tako lepem okolju, da ljudje k nam z veseljem prihajajo sami. Neke zelo velike reklame ni potrebne.
Seveda je najboljša reklama zadovoljen kupec. Zagotovo ja. Se k vam vračajo. Imate kakšno prodajno mesto, kjer vas je mogoče srečati?
Zdaj tukaj imamo vsako soboto v mesecu imamo tržnico v Bohinjski Bistrci, kjer se naše izdelke da tudi poizkusati. Sodelujemo pa tudi z lokalnimi restauracijami in hoteli, tako da kupci lahko tudi že tam spoznajo naše izdelke, sploh turisti. Tako da se zadnje čase zelo povezujemo tudi z lokalnimi ponudniki gostinskih storitev.
Takole ob zaključku, še kakšno vaše povabilo na kakšen dogodek, na kakšno srečanje, ki vas najdejo, povabilo, da pridejo na kakšen dopust v Bohinjsko Bistrico in se oglasijo pri vas.
Ja, seveda bomo takega obiska zelo veseli, tako da ste dobrodošli, da se oglasite na naši kmetiji. Nas boste pa verjetno čez celo poletje srečavali tudi na tržancah pri Bohinjskem jezeru, v Stari Fužini in tako naprej, ko se bojo odvijali razni dogodki. Pa seveda, tako kot že prej, na tržnici v Bohinjski Bistrci vsako soboto.
Hvala lepa za vaš pogovor. Še veliko uspeha in dobre volje pri opravljanju tega dela. Naj vas res osrečuje tako osebno kot tudi družinsko. Pa vse dobro.
Najlepša hvala.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
To je bila predstavitev sirarne pri Prangrčk, ki jo vodi mlada prevzemnica Andreja Ravnik. Kmetija je vključena v Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Tudi zadnjo nedeljo v mesecu juniju bomo predstavili eno od sirarskih kmetij. Vabljeni, da spremljate naše predstavitve.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Thank you.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v četrtek 2. junija se bo v Jablah odvijal letošnji dan žit. Več o tem, kaj vse pripravljajo organizatori, pa nam bo povedala gospa Damjana Iljaš, svetovalka specialistka za pridelavo poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospod Damjana, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Zanimiv program pripravljate letos, ne samo ogled, torej poskusnih parcel, ampak še veliko več.
Ja, letos smo rekli, da moramo kar precej poudarka dati ne samo izbiri primerne sorte, ampak tudi vremenu, vremenskim pogojem, potem se bomo veliko pogovarjali o semenarjenju na kmetijah, ker vemo, da marsikater od kmetijskih pridelovalcev seje lastna žita oziroma lastne pridelke, kdaj to lahko naredi, kakšno more biti seme, to je namreč za samo kmetijo zelo pomembno, če hoče imeti lepe pridelke. No, potem bomo pogledali tele ekološke poskuse, se pravi nove sorte, ki so primerne za ekološko kmetovanje. Potem se bomo na koncu pogovorili tudi o samem projektu IVM Price, ki smo ga skupaj s Kmetijskim inštitutom, Kmetijski zavod Ljubljana in Kmetijski inštitut na tem srednjem delu v Slovenije peljali 4 leta. Zanimivi rezultati so bili in seveda si bomo ogledali tudi kmetijske stroje, s katerimi se je ta projekt izvajal. Pa na koncu bomo imeli en daljši postanek ob za razgovor. Seveda to je pa tisto, kar zaradi česa se pravzaprav sploh zbiramo, da se pogovorimo, izmenjamo izkušnje in to bomo imeli na samem posestvu v Jablah pod Kozovcem v prijetni senci, tako da vas pravzaprav vse vabim na ta dogodek v četrtek 2. junija ob 9.
Torej, dopoldne bo zelo zanimivo. Gospa Damjana, pogled na poskusne parcele, kaj bi rekli, letos so žita lepa?
Letos so žita lepa, pravzaprav sem presenečena, ko hodim po njivah. Kazalo je veliko slabše, vendar vidim, da so ljudje upoštevali na svete, da so gnojil, da so tudi z organskimi gnojil. Je pa nekaj drugega zanimivega, recimo zdaj boste v tem času boste na vseh žitih dobili veliko strgačev, rdečih žitnih strgačev, ki jih ponavadi takšen čas, predvsem na kakšne titikali ni bilo, letos jih je ogromno, to pomeni, da imajo žita sedaj dovolj hrane, da so lepa, fina, nežna, tako imajo škodljivce rajši, potem pa vidimo tudi, da je kar nekaj takih bomo rekli, plevelo preživelo, ki jih seveda nismo pričakovali oziroma se z velikim veseljem razmnožujejo, če ne uporabljamo pravih herbicidov oziroma nimamo pravega kolobarja.
Ja, prav ta projekt IVM Price bo dal tudi marsikatere odgovore na tem področju, torej vabljeni v četrtek 2. junija v Jable. Gospa Damjana, omenili ste strgača, torej pogledati svoje njive čim prej.
Ja, seveda rdeči žitni strgač je zdaj, bom rekla, ima velik zalet in jaz vsem, ki pridelujete žita, svetujem, da če še niste škropili, da pejte na njive pogledati, pa ne samo na vrhne liste, pogledajte malo na liste, na spodne liste, mlade liste. Opazili smo recimo, da žita zelo delajo nove poganke, se pravi, da spodraščajo in na teh rastlinah imate strgačev, kakor hočete. So skriti in jih boste najdel, ampak delajo pa veliko škodo.
Gospa Damjana, hvala lepa za tole povabilo in to je, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi vse, kar sem pripravil za naše današnje srečanje. Se slišimo spet čez teden dni.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.